Dóttir.
Virðulegur forseti, ég tel að þessi ákvæmt að milda niðurskurðin í heilbrigðismálum eins og til að háttvirts þingmanns Höskuldar Þórhallssonar gengur út á og styð hana. Ég kem hins vegar hingað upp til þess að lýsa þeirri skoðun minni að í stað þess að smyrja fjármunum út flatt að þá sé mun æskilega að forgangsraða fjármununum þannig að þeim yrði útdeilt eftir ákveðnum fyrirframgefnum forsendum og stefnu. Það þarf á næstu árum að forgangsraða og hagræða í velferðarþjónustunni til þess að sé hægt að ná fram æskilegum breytingu sem bæði nýta fjármuni betur og bæta þjónustuna þá þarf að forgangsraða. Sú forgangsröðun sem að verður að fara fram, hún krefst mjög mikils pólitísk hugrekkis bæði hjá ríkisstjórnarflokkunum og líka hjá stjórnarandstöðunni. Og ég vona svo sannarlega að við náum að vinna þetta betur heldur en nú náðist, en ég tel að heilbrigðisþjónustan geti og verði með ásættanlegum hætti eins og frumvarpið mun líta út. Ég segi já við þessari tillögu.
Atkvæðagreiðslunni lokið, 12. liður er